Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Me oleme taas alustamas ühte Ulgu saarlaste saadet ja teeme seda detsembrikuu hakatuse juures, aga detsember, jõulukuu on see, mis no, suhteliselt usuleige Eesti inimese ikkagi aega toob ka pühakodadele lähemale ja mitte ainult mööda sammuma, vaid ka uksest sisse ja teinekord ka teenistusi kuulama ja võib-olla leidma sealt enda jaoks ka mõnda toetavat sõna, mõnda toetavat muusikat ja sellist harrast jõulumeeleolu. See ongi selle asja eesmärk. Nii nagu mõnes varasemaski julgusaarse saates oleme ka seekord leidnud üles ühe pühakoja, mis tõenäoliselt on Eesti üks moodsamaid. Vähemasti arhitektuuri mõttes on ta küll silmatorkav ja kes on Tallinnas sattunud siia Kadrioru serva sadama ja pargi vahele on kindlasti tähele pannud. Sellest on lihtsalt võimatu mööda vaadata üks sellise natuke omapärase väljanägemisega või omapärase torniga kirik, mis on metodisti kirik. Jalat on mind siit majast lahkuse ja soojusega vastu võtnud üks tore hallipeaga mees, kelle nimeks Uno Looris ja kes, nagu selgub, on ikkagi kõige ehtsam ulgusaarlane. Tere, Uno, ja
tere!
Rõõm sinuga taas juttu ajada metodisti kogudus. Mis on sind selle juurde toonud?
No siis peaks alustama...
Väga kaugelt.
Väga kaugelt, jah, lapsepõlvest. Minu isa oli umbes 50 aastat Saaremaal ühe väikese metodisti koguduse vastar, tõlluste koguduse vastar. Ja kui neid aegu meenutada, siis tuleks rääkida väga sellisest soojast kodust, armastavatest vanematest, nende heast eeskujust ja sellest, et nad ei pidanud kunagi sundima mind kirikusse. See oli nagu eluloomulik osa. Ja teismelise eas ma otsustasin, et tahan seda teed käia kristlasena, mis mulle antud.
Nii et see kogudus, mis kuskile sinna Tõlluste, Sandla, need on kõik need selle piirkonna kohad, mis
just, ja.
Reeküla, kus võimaga pärit on.
Just, ja. Tõsi, Tõlluste kogudust sellisel kui enam ei ole. Need eakamad inimesed, kes minu lapsepõlves kogudusse kuulusid, neid oli ikka mitmed kümned, aga nemad on siit ilmast kõik lahkunud. On veel mõned üksikud. Ja need on liitunud reegla kogudusega.
Aga siin hoones oled sina, Uno, see, kes hoolitseb, et kõik majas oleks korras, et kõik töötaks, kõik toimiks ja see on sinu peamine ülesanne.
No jah, mul on selline kõlav ametinimetus haldusjuht, aga sellises suhteliselt väikeses asutuses on ikkagi tähendab see seda, et sa pead kõigega kursis olema kõike tegemat põhiliselt haldadki oma tööd ja võtad vastu külalisi ja vahetad elektripirne ja vaatad, et arved oleks esitatud ja arved tasutud ja et inimesed saaksid ruume kasutada nii need, kes on koguduses, siis meie teoloogilises seminaris, mis töötab siin majas, koorid, kes meil harjutavad, kes meil konserte annavad, et kõigil oleks hea siia tulla.
See on sinu igapäevane töö.
Ja.
No tuleb selgelt nagu vahet teha nii-öelda sellel suuremal ja pidulikumal poole peal, ehk sellel suurel ja uhkel saalil, mis on no, mitte ainult ütleme siis kiriklike kontserte pärat, vaid siin tehakse ka ilmalike kontserte. Ja teisest küljest siis ka see nii-öelda igapäevane toimiv pool, nagu sa ütlesid, siin on seminar, siin on asutusi veel. Kes on siia katuse alla endale koha leidnud?
Jaa, üks on muidugi meie enda koguduse alla kuuluv raamatupood Logos, kus on põhiliselt selline kõik Eestis välja antud kristlik kirjandus. Siis nagu mainisin, metodisti kiriku teoloogiline seminar. Kogudus on meil koosneb nagu kahest osast, on eestikeelne ja venekeelne, mis toimetavad küll paljus ka koos, aga siiski enamuses eraldi. Ja siis viimasel aastal umbes valguside kogudus kasutab meie kirikusaali oma teenistuste läbiviimiseks. Aga siis, kuna meil on klassiruume, siis toimub ka erinevaid koolitusi ja seminare. Nad lihtsalt rendivad meilt ruume. Ja sinu koor käib meil harjutamas juba pikka aega.
Ju neid kontserte ikka on veel, ega see pole vist üks ja ainum seal.
Ja on, aga sel aastal muidugi märgatavalt vähem kui varem. Piirangute tõttu, jah.
Nii et piirangud on ikkagi oma pitseri jätnud
ja, siia. Võib-olla, et umbes üks kolmandik tavalisest mahust on nagu sel aastal.
Ma rääkisin hästi lühidalt selle maja, noh, ütleme sellisest üldilmest ja kõigest muust, et kas sa oleksid hea, Uno, natukene tutvustaksid, mis hoone see on. Küllab sa oled pidanud seda paljudele rääkima, aga räägi siis Saarema raadiokuulajatele ja Muhuma raadiokuulajatele ja Hiiuma raadiokuulajatele ka natukene.
Hästi. No peaks rääkima võib-olla natukene rohkem kui metodisti kirikust, mis on Eestis tegutsenud üle 100 aasta. Ja Tallinna kogudusel oli enne sõja ja kaks pühakoda. Üks oli Veereni tänaval. Selle kirikusaal oli, nagu ma olen aru saanud, märksa suurem kui meie praeguse kirikusaal. Ja teine oli Sitsis, kandis väike palvemaja. Veereni tänava kirik 44. märtsikuus põles maha pommitamisel. Ja siis teine kirikuhoone võeti lihtsalt ära. Ja siis me olime väga palju aastakümneid merepuiestel allavürnikud Adventisti kirikus. Ja kui uuel Eesti vabariigi ajal oli võimalus mõelda sellele, et ehitaks enda kirikuhoone, siis sõprade ja jumala abiga ehitasime.
Ta on täiesti unikaalse arhitektuuriga. Vilen Künnapu ja
Ain Padrik
ja projekteerisid. Lennart Meri oli üks nendest inimestest, kes sellele nii-öelda väga tugevat hoogu juurde presidendin andis. Räägime nüüd natuke sellest ka, Uno, et nagu sa ütlesid, sa oled musklik inimeste perekonnast pärit. Sa oled sündinud kuskil seal 50. teises pooles,
ja.
57, mis
just
sinu sünni aasta augustikuus. Ja see ei olnud eriti usku ja usklike soosiv aeg. No, kui te võim üritas kõik võimalike vahenditega inimesi sellest teemast mööda juhtida ja pigem küll peeti koolitundi ateismi teemal. Kui kerge või kui raske oli nii sinu vanematel kui ka sul endal sinu ajal nende raskete olude sees ka seal samas kohaliku Saarema oludes toime tulla?
Ma ei tea, et see oleks tundunud nii väga raskena. Tuli ette sellist, no ütleme, pilkamist ja tõgamist ja nagu ikka, aga ma ei tea, et see mind nii väga oleks puudutanud samas, kui ma mõtlen tagasi oma klassikaaslastele ja mitmetele õpetajatele, siis olid suhted normaalsed. Et üks asi oli, mida nad olid kohustatud nagu õpetama ja tegema, aga siis sellises isiklikes vestustes väljendati tegelikult teissugust suhtumist ja pigem lugupidamist, et sa oled see, kes sa oled.
Ja no ilmselt Saaremaal need asjad võib-olla sellises no natuke suletumas kogukonnas toimivad natuke teisel moel kui kuskil suures metropolis, kus võib-olla ehk on nii-öelda seda impersonaalsust on natuke rohkem.
Ma mäletan oma, kui ma käisin Pihtla koolis 5.–8. klassini, siis direktor, kes ka ajalugu andis ja ta pidi ju rääkima ühte asja, aga ma nägin, kuidas ta suhtume oli tegelikult väga normaalne ja sõbralik. Ja mitmeid asju ma olen nagu aastakümneid hiljem saanud teada. See oli mõned aastat tagasi klassikokkutulek. Ja siis rääkisid mõned klassiõed asju, mida ma polnud kunagi kuulnud, et nemad ka lapsena on käinud seal sellest õluste palvemajas koos vanaemaga näiteks jõuluõhtul. Mina ei teadnud, mina ei mäletanud, ma olin ka nii väike siis. Aga nemad mäletasid seda kui ühte sellist hästi helget ja toredat sündmust oma elus.
Jõulude ajal ikkagi inimesed kas või nõukogude ajal, kas nad just seda nii suure jooneliselt tähistasid, aga pereselt siis ise keskis, kindlasti, võibolla maakohtades ikkagi. See vana traditsioon kaugetest aegadest oli ikkagi kantud edasi ja noh, vaevalt, et sellist suurt koputamist seal kandis ka nii väga oli, et keegi oleks kaevanud, et näed, seal tähistatakse jõulusid. Et
ei on. Olnud.
Samas jälle, me ei räägi ju ka kirikute ja koguduste puhul ainult jumalasõnast, mis on tähtis oluline. See on lihtsalt ka selline suhtumine, inimlik suhtumine teistes inimestes. Ma olen kuskilt lugenud, et su ema selles suhtes on väga kõrgelt hinnatud. On ta veel elus? Ta oli paar aastat tagasi, sai 90.
Ja ta on 91 nüüd. Ja.
No nii. Nii et no, ta oli nagu selle no, piirkonna selline hea haldjast, kes alati võttis hädalisi toetada ja aidata.
Ja seda ka mitmed inimesed tunnistavad tagantjärgi. Ta on seda olnud ja tegelikult on ka praegu. Helistab naabritele ja tuttavatele ja küsib, kuidas neil läheb ja talle helistatakse ja usaldatakse oma asju ja nii on kujunud. Seda ei saa tekitada. See peab lihtsalt niimoodi kasvama elu jooksul.
Sul on Nuno õde ka?
Õde on, Maila, jah. Ta elab Rootsis ja ema on ka praegu tema juures Rootsis.
Nii et ema käib kord kodukoha vahet.
Suviti ta on olnud ikka oma kodus.
Aga seal on tal lihtsalt kindlam ja toredam ja mõnusam olnud.
No kindlam ja ta on ikkagi väga kõrges vanuses juba.
No saare naised ka kõrges vanuses suudavad head toonust ja head sellist aurat säilitada. Kui palju sina oled oma emalt ja isalt õppinud?
No ma arvan, et sellise ellu suhtumise mõnikord ei oska nagu asjadele nime anda, aga aastatega saad nagu aru, kust miski pärit on, kuidas sa toimid, kuidas sa mõtled, kuidas sa otsuseid langetad. Ma nägin, kuidas isa ja ema kui koguduses mingid probleemid olid, kuidas nad neid oma sisimas nagu üle elasid, aga nad ei läinud kedagi nagu hukkama, istma ja süüdistama ja nad kandsid nagu nest muret nagu endas sees sageli, kui oli selleks põhjust.
Et selline toetav.
Toetav, jah, pigemini.
Ka üksteist toetav ja teine teist toetav.
Kõigil asjadel ei oska nime anda.
No aga ma usun, Uno, et ka sinu lapsepõlv ja ka esimesed kooliaastad, sellised kujunemisaastad, no küllab nad olid ikka ühtna sellised elurõõmsad ja
seda kindlasti kohe,
kõik need tempud, mis lapsed ikka teevad, need said ikka sinu poolt ka tehtud sõltumata sellest, millised olid vanemate suhtumised nendesse.
No ikka loomulikult, ja sellest ei pääse me keegi.
No see on selline huvitav kant, sul on tore naabrimees. Tarmo Kõuts ilmselt avalikus teab teda. Nii...
Jaa, miks me puutusime ikka kokku ja tema küll mõned aastat vanem, ja... aga ikka jah, olime veskoolis käinud. Ja...
Nii et elusaatus on viinud ühes teises suunas. Sa oled lõpetanud Pihtla kooli ja...
Ja siis ma tulin Tallinnasse politehnikumi.
Nii et huvi oli lihtsalt... Teema vastu või tahtsid lihtsalt saarelt ära? Jäi kitsaks? No,
ei, seda kindlasti mitte. Eks oli selline tehnika huvi ja siis ma ei olnud kindel, mis ma pärast kooli teen. Kui tehnikumi lõpetasin küllalt hästi, proovisin jätkata ühe aasta tipis. Aga seal tekisid teatud tõrked. Ma ei suutnud kuidagi, kui ma tagantjärgi mõtlen, mis need põhjused olid. Ühelt poolt oli see need esimese kursuse kohustuslikud ained, teaduslik kommunism, partei ajalugu, teaduslik ateism. Tekis nende õppejõududega selliseid eri arvamusi. Lisaks muidugi see, et mul oli seoses ka kiriku noorte üritustega, mis on palju tegemist, põnev ja huvitav. sattusin olukordadesse ja sattusin sellise, noh, ütlema ka teatud organite tähelepanu alla. Ja siis ühel hetkel ma vaatasin, et mulle kutsuti välja ja öeldi, et tead, sul ole mõtet siin edasi õppida, nagu nii sai lõpeta. Ja siis, okei, teeme siis nii. Võtsin oma paperid välja ja siis 77 sügisel läksin sõjaväkke.
Teatud mõttes sinu vaated ja veendumused, mis ei olnud toonase koolisüsteemiga haakuvad, viisid su hoopis tükkis teise keskkonda.
Ja. Tagantjärgi mõeldes võib-olla oleks tulnud natukene mõnes asjas tagasi tõmbuda ja haridus kätte saada. Et ma ei arva, et see ainu võimalik ja ainu õige oli, aga nii on elu läinud ja ega ma ei kahetse ühtega teist. Kõik aga... on nagu kasuks tulnud ka need kaks aastat, millest pooles
aastat. See ei olnud maha visatud aeg sinu jaoks?
Ei, see oli millegi muu ja uue õppimine. Ja...
Mis sa õppisid? Inimesi?
Inimesi.
Nende mõtteid.
Jah, ja ütleme niimoodi, et selles nõukogude sõjaväesüsteemis, kui oled sinna kutsutud näiteks mingi poliit- või eriosakonna ülema juurde, kes kõigepealt alustab sellest, et toimik jõudis enne sind kohale, me teame sinust kõik, aga lõppes sellega, et tead, katsume need kaks aastat siin ära teenida. Minu ema on ka, see on tõsine usklik õigeusu kirikus, pea vastu ja siis saad koju. Üks asi oli see fassaad, mida tuli järgida. Ja kui sa nendega niimoodi usalduslikult teatud piirides said vestelda, siis ta tõi nagu omalt poolt välja, mis tema asjast arvab. Näiteks kui mul uus testament, mis mul kaasas oli, ütleme niimoodi, et poliitosakonna ülema poolt varastati ära sahtlist, siis mõne kuu pärast eri osakonna ülem kutsus välja ja tal oli muid põhjusi muidugi, mille kohta tahtis küsida. Tõs, et võta nüüd see tagasi, ära seda enam jäta, kus see mees võiks seda leida. Et see oli selline toredaid asja oli seal. Kokkuvõttes on igast asjast õppida.
Kus see kõik oli?
Mongoolias. Mul pakuti peale õppeväe osa võimalust, et kui sa nüüd komsomoli astud, saad Baltikumi teenima. Kui ei astu, siis vaatame. No, eks siis vaatasime koos.
Et oled kauged maalt maha
käinud. Jah, aga see oli ainukene võimalus sellele maale sattuda. See oli ka tore.
Aga siin pärast sõjaväge oli sul väga palju selliseid huvitavaid kohtumisi ja huvitavaid tegemisi koos väga paljude tuntud muusikakollektiividega, nagu me teame.
No üks, kellega koos on nagu kasvatud ja vanemaks saadud, on metodisti kiriku ansambel Seela. Eks nemad ka minu otsustes on mänginud üsnagi nii märgatavat rolli, kui nad 71. aastal käisid Saaremaal mõõda palvemajasee kirikuid. See oli nagu minu jaoks selliseks üheks tõsiseks tõukeks enda otsuse tegemisel. Ma nägin, et sellised normaalsed, haritud, noored inimesed, rõõmsad, elavad, teevad kirikus muusikat. Neil on midagi mulle öelda. Et, tahan samamoodi nagu võtta asja tõsiselt ja järgida Kristust.
Lisaks sellele veel... Ja. Eesra, Inspe.
Ja, no need tulid hiljem.
Ja.
Kui ma tulin Tallinnasse kooli, siis see oli 72, aga siis 73. Tollane Seela ansambli juht Jaanus Kärner kutsus mind appi, et vaata, meil on siin selline vilets tehnika, nagu ta on. No mis oli võimalik tolla ajal hankida üldse siit. Et tule appi. Aita, meil on kõik need juhtmed niimoodi katki ja kõik vajab nagu hooldamist ja ma võtsin selle kutse vastu ja ütleme niimoodi, et tegelen kirikus helitehnika asjadega tänase päevani. Vahepeal jah, on tulnud aidata Eesrat, Inspeed, siis mõningaid kollektiive teistes kirikutes ikka paned õla alla, kui abi palutakse.
Mulle meenub 1980. aasta. Tartus muusikapäevad. Ehk too suhteliselt nigel võimendusaparatuur. Ja siis äkki tuleb, tuuakse sinna lava peale, tuuakse ansambli Inspe. B-Way nimelised võimendused, mis olid noh, täielik maailmaklass. Ja tõepoolest noh, sellised süntesaatorid, mida noh, varem ei olnud nähtudki. Nii et nagu selgus oli, siis usu muusika kollektiividel oli oluliselt kobedam aparatuur, kui seda ka võib-olla kohalik filharmoonia või mõned teised sellised suhteliselt riiklikud organisatsioonid suutsid endale lubada.
No tänu sellele, et meil head kontaktid sellise muusika kollektiiviga nagu Living Sound. Ja need vist algasid ka juba palju aastat varem. Ja Eesti oli vist selline paik, kus neid kõigevalt vastu võeti ja kellega neil kontaktid tekisid. Ja nad otsustasid aidata ja tõid meile kirikusse. Tõsi, mitmed asjad olid niimoodi komponentid ja noh, valju häälid. Neile tuli kõlarid ümber ehitada ise. Tean neid, kuidas me ehitasime neid tollase ansambli juhi kodus. Ja kevadeks 80 oli siis tehnika töökorras. Ja kui siis Inspe, kes samuti seda sama tehnikat kasutas, oli osales Tartus, siis võtsime ka sama tehnika. Aitasime siis sellega ka
kogu festivali.
Ja.
See oli vägev. No loomulikult ega siis pilli ja aparaat ise ei mängi, et selleks pead ikka mehed taga olema. Järgi Sven Tüür, Mart Metsala on sellised nimed, kes loomulikult ütlevad kõigile ja. Midagi. Samas ma tean jälle, et ega sellise valvsa pilgu all olid need samad muusikakollektiivid täpselt samamoodi. Eks neid ikka jälgiti ja küllab ka sina, Uno, tundsid enda selja peal aega, et mingisuguseid pilke, mille pärast võib-olla ehk ei olnud nii väga mugav kõike seda teha, aga samas jälle, kui sul endal tahtmine ja soov kõike seda teha on, et siis sa ei saa ju nende väikeste asjade pärast oma teest kõrvale kalduda.
Jah, sellist jälgimist ja tänaval pildistamist, seda tuli ette, eriti kui olid koos mõne rohkem tähelepanu pälvinud isikuga. Siin oli Herbert Murd, selline nimi on ilmselt tuttav. Tema sai üsna palju teatud organite käest peksa. Ja kui mingil ajal tal ei olnud kusagil olla, ta Tallinnas pakkusin talle öömaja, siis paar minutit pärast seda, kui ta minuute saabus, parkis maja, et üks pees siguli, mees läks naabertrepi kotta. Siis kui hommikul lahkusime, siis naabriga koos. Aga esimest korda niimoodi ametlikult nagu vestluse kutsuti mind alles 87 või 88. Siis väideti, et aga me teame sinu kohta kõik, et räägi nüüd kõik ära. Aga noh, ma lasin
ikkagi... Tavaline taktika.
Jah, aga siis ikkagi kujunes nii, et see mees, kes mind välja kutsus, rääkis ja mina kuulasin ja lõppes sellega, et ära nüüd kellegile räägi sellest. Ma tead, kui mul on mingi probleem, siis ma kindlasti jagan oma muret oma pastoriga. Et sinna ei ole midagi parata. Ma olen harjunud nii, teen edaspidi. Ja ma läksin siis oma pastori Olav Pärnametsa juurde. Rääkisin, et selline sündmus oli minu elus. Tahetakse veel välja kutsuda, aga et palveta minu pärast ja et mul oleks tarkust. Ja tuli teine vestlus ja see lõppes sellega, et siis noh, ta ei nimetanud seda ülekuulamiseks. Sest tead, tavaris Loris. Mulle tundub, et sina said ikka sest vestlusest rohkem kasu kui mina. Küllab see nii on. Läksime sõbralikult lahku.
Sellest tähest peale pole sind enam kiusatud.
Ükskord taheti veel niimoodi vestlusel kutsuda, aga mul ei olnud aega. Ja siis tulid juba teised ajad.
Nii, aga nüüd võiks Uno Looris teha väikese muusikalise vahe meie jutule ja enne kui me Ivo Linnaga hakkame rinda pistma ühes väikses mälumängu teemas. Äkki oskad sa äkki nimetada mõne, kas sinu poolt juba nimetatud Seela või Esra või Inspe, mõne muusika pala, mille võiks siia...
See tuleb natukene ootamatult, aga ma pean mõtlema, äkki ma lisan sulle pärast selle juurde.
See muusika pala tuleb meile saatesse ja siis saavad seda ka Kadi raadio kuulajad, sest seda tüüpi muusikat üldjuhul selle raadio ja oma muusika valikus ei ole, aga on hea võimalus täna teise adventi eel seda võimalust kasutada. Muusika helindid, mida te praegu kuulsite, head Kadi raadio kuulajad, on vist, ma eeldan või oletan küll Kadi raadios esimest korda kõlanud. Nii et jätke meelde, see oli ansambel Seela. Nüüd aga läheme oma tänase saatega edasi. Uno Looris, Sandla kandi poiss, on meil täna siin Kadi raadio olgusaarste saates ametilt siis Tallinna Metodisti kiriku haldusjuht. Ja me räägime ju seda juttu nüüd siin samas jõuluteel. Jõulud toovad ilmselt ka teie maja natukene sellist teissugust hingamist ja õhku. On nii just.
Ja kindlasti.
Et inimesi tuleb rohkem ja need samad inimesed, kes siit käivad mööda, vaatavad, küll on ilus maja. Astuvad uksest sisse ja kuulevad mõnda kontserti ja jõulu jumala teenistusel kindlasti on rohkem rahvast kui tavaliselt teenistustel on. Et see on vähemasti jõulu üks teene, et ta toob inimesi kirikule lähemale ja toob selle jõulu rahule ja jõulusõnumile, mida ikka ju aastalt sõltumata ajastust sõltumata võib-olla ehk ka nendest oludest, mis praegu on võib-olla ehk ühiskonda natuke kammitsenud seoses pandeemiaga sellest hoolimata ei jää need jõulud mitte kuskil olemata, eriti pereringis kui kuuskonduas. Kuidas teie peres jõulusid tähistati? Mäletad sa, Noona? Seal Sandla kandis.
No, see Tõlluste palumas toimunud jõululaupäeva jumalateenistus oli kindlasti üks osa sellest. Ma mäletan, et minu ema ja isa tegid väikesi selliseid maiustuste pakke neile lastele, kes sinna tulevad. Ja kuna ei olnud midagi saada, siis tuli need kingikotid ka jõupaperist teha ja õmblusmasinale kokku õmmelda. Ja siis sinna läks küpsiseid ja komme ja õunu ja minagi sain siis koos teiste lastega seal palvemaja seal eespingis sellest osa. Minu mõelest oli väike kuusk ikkagi. Ja kodus oli meil ka alati kuusk. Jõululaulud, võib-olla natukene pidulikum laud, aga noh, eks need olud olid sellised, nagu nad olid.
Ema isa laulsid. Ema Valve isa Ilmar.
Jah, ega ma kõike niimoodi täpselt ei mäleta, aga see pidi nii olema.
Küllalt olid.
Et jõulud olid ikkagi oluline püha meile. Ja ma usun, et küllab naabrid ka tõid ikka jõuludeks juba endale kuusemist, sest et tuli nääre olata, aga Saaremal käis asi kuidagi teisiti.
Nii, üks Saarema mees, kes nüüd muusse on kolinud, Iivo Linna, tuleb nüüd ka meie saatesse ja annab sulle Uno võimaluse oma mälu värskendada või oma teadmisi näidata. Ma usun, et see küsimus, mille Iivo sulle esitab nüüd liiga raske ka ei ole, nii et võib-olla Kadi Raadio kuulajad teevad sellele vastusele samamoodi nipsuga ära, et väga pikka mõtlemise aega pole vaja. Aga küsimus on siin.
Tere, armas saate külaline. Saarlasena küllap oled sinagi söönud tutti ja notti. Mis toit see on?
No, eks see ikka kartul ja saust ole.
Et see ei vajanud väga pikka mõtlemist. See on sinu nii-öelda maitsmismällu jäänud siia maani. Ma ei tea, kas sa Tallinnas siin olles ka tutti ja notti või mõnel puhul on tuhlist ja notti ja erinevast kohas.
Meil oli tuhlis ikka.
Teil oli ikka pigem tuhlis, aga see sõltus siis kohast, kus seda parasjagu öeldi, aga ei olnud raske ära arvata.
Väga armas lapsepõlve toit teadagi keedetud kartul ja jahukaste.
Tuhlist ja notti saab Tallinnas vahest. Ei saa.
Tallinna seda ja tuhleid saada, siin on kartul.
Siis pead Saaremalt kaasa tooma.
Ja ma toon ka vahel.
Tood. Ja. Väga tore. Aga kui sa Saaremal lähed, kas siis saad tuhlist nõtti?
Joo.
Siis ikka saad.
Ikka.
Muidu on ka nendele võimalus, kes võib-olla ehk ei oma nii tihedaid sidemeid kui sina, Uno, ja kellel ei ole sugulasi ja tuttavaid. Aitab lümanda söögimaja minekust ja seal on tuhlisemalt täiesti olemas omal kohal osa oma paks ja jahune kaste ja korralikult keedetud kartul. Aga Ivo ütles, et saarlasena peaksid sa kindlasti ju seda teadma. Uno, sa oled saaret nii kaua juba ära olnud. Oled sa ikka saarlane veel?
Peab mõtlema selle üle. Kui mõelda juurtele, siis minu ema poolne sugu osa on tulnud Hiiumaalt, isa poolne Muhumaalt. Mine sa tea?
Olete Saaremaal kokku saanud?
Jaa, Saaremaal nad said kokku.
Aga ennast saarlaseks sa ikkagi ju pead.
Ja.
Sõltumata sellest, kus su füüsiline kodu on, kus su asjad on.
Jah. No, eks mul on Saarema kodu ka ikkagi olemas.
Nii et seal sa käid kui tihti?
No kui ema on seal, siis üsna tihti. Talvel nagu mitte eriti.
Et pigem jääb see sinna suvisesse aega.
Ja.
Mis sul seal Saaremal on? Maja.
Maja.
Talu.
No see ei ole selline traditsiooniline vana talus. See ehitati selle koha peale vana maja. Isa ja isa vend, kui nad olid veel teismelised, ehitasid sinna maja. Aga siis 70-ndatel isa ehitas uue maja. No praeguseks ei ole ka mitte väga uus, aga siis seda tuleb ka natukene ikkagi hoolitseda, et ta püsiks.
No kui see töö sul siin igapäevan on, et siis seal Saaremaal selle eest hoolitsemine võib jääda ainult ajapuutuse taha, et oskused ja teadmised on ju kõik olemas.
No tuleb tunnistada, et teine kord on mõistlikum kutsuda keegi oskajama, et kõik ei jõuda. Kõik üksinda lihtsalt ei jõua. Aga õnneks sellel majal ei ole nagu häda midagi, et tagasihoidlik nagu ta on, aga katus on peal ja seinad peavad tuult ja vihma ja saab soojaks kütta ja head naabrid on ka. Ja.
No näed. Kas saare nolla on uhke ja hää?
Ütleks, et normaalne.
Tegemata suuri sõnu.
Jah. Kui ma kohtan kas või siin majas mõnda saarlas, siis on kohe kuidagi selline hea tunne on, millest rääkida on ühised asja ja siin töötab veel teisigi saarlasi.
Siin majas?
Just.
Tõsi ka või?
Jah.
No, on see neid palju?
Mitte väga palju, ma võin pärast tutvustada.
Nii et need ikka on ja nendega on... Mis keelest te räägite huvitav?
No, eks see selline saare ja eesti keele segu ole. Et ma olen liiga kaua ära olnud.
Võtab teine kord ikka 19 moodi ka rääkimus sisse.
Kui... Aga kui ma kuulen kusagil, oi, tema on mis saarlane, niimoodi jutusest tajud ära, et midagi on teisiti.
Kas ainult keele poolest võib midagi teisiti olla või on inimese kuidagi...
Ei, seal on midagi rohkemat kui on keel. Mingi sellele ei oska nime anda, aga... Saad aru, et kuidagi nagu mõtlemine on natukene teistmoodi ja kuidagi sellukene vahetum ja sa leiad need inimestega ruttu nagu sellise kontakti ja ei ole nagu pinget nendega suheldes. Ja...
Siin Tallinnas on kõik kuidagi väga tormiline ja tormakas. Võibolla see on paljude meist ette kujutus ja paljud need samad hulgusaarsed, kes siin saates on osalenud, on rääkinud, et kui lähevad, no näiteks Jaan Tamsalu Tallinna praost. Lähed Saaremaale, et sul on nagu see rütm on sees ja inimesed vaatavad kõrvalt, ütlevad, et kuule, et kus sa nüüd tormad ja kus sul nüüd kiire on või mis sa nüüd pead niimoodi?
Võibolla küll nii, jah.
Oled sa pannud tähele uuna ka seda, et su endaga on võibolla ehk samamoodi võibolla aega, et...
Võibolla teised märkavad seda ise, oled võibolla harjunud sellega juba ja ei märkagi, et... Võiks nagu natukene tempot alla võtta. Noh, telefon on kogu aeg sees tulevad. Noh, siin see tööga seoses ikka tuleb telefoni kõnesi. Tahaks rentida ruumi ja siis pead vastama ka siis, kui sa tööl ei ole. Ei ütle, et helista hiljem. Ei saa niimoodi öelda.
Et 9-5.
Jah, no ikkagi tööpäeva ajal ja mitte öösel.
No Saaremaal on hästi palju ja Muhumaal ka huvitavad ja panevad kirikuid, kui suure tähendusega need sinul on.
Võibolla ma väiksena Saaremaal olles ei osanud nagu seda nii hinnata, aga nüüd hiljem, kui me suviti Saaremaal käime kas ka perega ikkagi, siis sõidame natukene mõõda Saaremaad ringi ja igal võimalusel ikkagi vaatame neid vanu kirikuid ka. Minu lähim selline vana kirik on ju püha kirik. Ja sellega ma nagu enne mainisin, et tolleaegse valitseva süsteemi tõttu ju tuli rääkida kirikust kui mingist vanast ja tagurlikust ja mõtetust. Aga kui me lõpetasime oma 8. klassi, siis direktor korraldas meile ekskursiooni pühakirikusse. Võttis meid kaasa, tal tehti uksed lahti, viis torni, rääkis, näitas, noh, niimoodi neutraalselt, aga oli näha, et see oli tema jaoks ka siiski oluline lastele jagada midagi, mis seal on.
Noh, ka siis, kui sa näiteks sõidad Tallinnast oma Saarema koju möödud Muhu kirikust, mis on 13. sajandist.
Seal on ikka käidud ka, jah.
See sakraalhoone on, noh, kuidagi ta tekitabki sellist on. Austust, väärikust, on. Lugupidamist. Ja.
Kindlasti.
Et see pole lihtsalt üks koht, kuhu kogudus saab kokku tulla ja ma jutud ära rääkida.
Aga võibolla, kui need asjad, mida nooruses niimoodi ei oska nagu märgata ja väärtustada, ja siis kui aastad on läinud, siis jääb nagu alles see, mõtled neile asjadele, mis su elus on olulised ja siis kindlasti ütleme see kirikud ja see pärand, vaatad, et see on noh, kindlalt see, mis jääb püsima, mis on oluline olnud. Teine kord ei oska nagu sellest aru saada, mis sind on kujundanud, mis sind on kasvatanud. Aga selleks on aega vaja, et selline oluline ja väärtuslik jääks püsima.
No Kuressaares on ka metodisti kirik seal bussijaama lähistel.
On, ja lapsena see seal ka käidud vanematega koos.
Ja kui sa nüüd Saaremale satud ja sõidad sealt oma kodumajast natuke edasi, juhu sa Kuressaares ka ikka käid ja Saaremat no, mööda ringi.
Ja ikka. Aga ma satun tavaliselt nädalas sees, siis on kirikud kinni. Samuti Sioni kirik. Ikka on sellised kohad, kus on sõbrad ees.
Mm-hmm. No aga Laurentsiuse kirik on ju selline keskne kirik ja. Kuressaare kesklinnas, et see on ju ka nagu uuesti elu lärganud.
Seal on nagu vanastajast isiklikud kontaktid Joel Luhametsaga ja Jaan Tamsaluga ja need on ka sellised pikaajalised ja ütleme, et sellist hea jälje jätnud kontaktid.
Mida veel sul Saaremaal käies on silma hakanud? On sul noh, lisaks kodukülastamisele veel mingid kohti, kus sa tahad kindlasti läbi käia ja läbi sõita võibolla?
Võibolla läbi käia. Minu jaoks on oluliselt kohal just need mereäärsed paigad, kus ma lapsena käisin, kus isaga kalal käisime. Teine kord kodus käies ma Kuressaarde nii väga ei jõuagi, aga ikka võtan mingi paari tunnise väikse retke ette oma lapsepäeva mereäärsetesse paikadesse. See kuidagi nagu tunnen, et ma saan sealt midagi.
Hingele kosutust.
Just.
Akusid laadida.
Yes. See on nagu jäänud, et seda ei oska kõele seletada. See lihtsalt on nii.
Räägi paari sõnaga oma õest ka. Tema on ka ulgusaarlane, aga Rootsis.
Jaa.
Soome nimega küll.
Jaa. Tema abikaasa on soomlane. Nad tutvusid 70. keskel. 77 abielusid ja siis ta sõitis Rootsi. Ja tema ta on töötanud seal erinevates kristlikes organisatsioonides, teinud kristliku raadiotööd, siis on ta töötanud sellises missioni organisatsioonis, mis on toetanud just Venemaal ja Soome-Ugri rahvaste missionitööd, viiblite tõlkimist. Tema töö on teda viinud Kesk-Aasiasse. Jällegi, omal ajal ei saanud sellest rääkida. Praegu on ta rohkem kodus, pensionil, aga...
No ise oled ka mailal kindlasti külas käinud.
Ja ikka, siis. Ikka. Mitte küll väga sageli, aga...
On tulnud ette.
Ja. Ma arvan, tal oleks ka midagi põnevat rääkida.
Jõuame kunagi tulevikus ja. Tema juurde ka.
Aga suviti on ta minust isegi rohkem Saaremaal.
On ta öelnud ka, miks ta nii kangesti siia Saaremaale tahab tulla, kas ainult hool ema eest või see kodupaiga armastus on ikka nii tugevalt südames?
Need on mõlemad. Ja see on ikkagi meie mõlema jaoks jäänud selliseks toredaks kodupaigaks.
Kuidas küll Uno mõnele sellisele inimesele, kes võib-olla ehk Saaremaga nii tuttav ei ole kui sina, anda selline hea soovitus? Miks just nimelt Saaremaal tulla? Mis selles Saaremas on erilist, mida sa mitte kuskil mujal ei pruugi leida?
Nagu sa ise ka mainisid, selline rahulikum meel, vahetumad ja siiramad suhted inimeste vahel. Minu mõelest jääb mandril sellest üsna sageli puudu. Ma ei tea, miks see nii on, aga mulle tundub nii, see on minu selline tunne või arvamus.
Aga need arengud, need sündmused, mis Saaremaal toimuvad, need tõenäoliselt sinu kõrvust ikka mööda ei lähe, et nad ikka liigutavad sind ka, kuigi sul otsest kokkupuudet nendega ei pruugi ju olla.
Jah, ega ei ole tegelikult. Ega ma ka väga palju ei tea sellised, et ma võiksin öelda, et ma olen kursis kõigega. Kahjuks seda.
No kirikujalu asjadega kindlasti.
Seda küll, jah. Ma olen näinud, et pühakiriku juures on väga palju tehtud tööd ja nüüd suvel käisime ka seal ja isegi ööbisime seal.
Oli eriline tunne.
Tore vastuvõtt. Tore ja usaldav ja sõbralik, ütleme niimoodi.
Kuidas sulle tundub, Uno? Kas Saaremaa asjad lähevad kenasti, on nad hästi hoitud, kui sa sõidad
no,
seal?
Ma näen, et elu läheb edasi, kuigi on ju inimesi jäänud vähemaks, aga põllud on haritud, teed on korras. Näiteks selles minu kodukohas on, see on ju ka sellise suht kirju minevikuga paik. 39. hakati sinna ehitama ju sõjaväebaasi. Ja siis enne kui mina sündisin, selle ajal oli seal mingi Vene sõjaväeosa. Aga siis õnneks nende aeg sai otsa. Ja siis nendest hoonetest alguses ehitati sinna sofoosi, söökla ja klubi ja töökojad. Ja nüüd on seal töökodades on Sandlapuit, selline hästi toimiv ja edukas firma. Elu läheb edasi ja ma arvan, et õiges rööpas.
Saarlased on ettevõtlikud. Nad ja. Saavad igal pool hakkama, tulevad toime. Noh, kas just kõigi kohta üldistust öelda saava, kui üldiselt sellised hädaldajaid ei ole. Et saatus on mind lükkanud, tõmmanud, suunanud ja just nagu minust endast midagi ei sõltugi.
No seda jah, ei saa öelda.
No sa ütlesid, et sa olid klassi kokku tulekul. Küllab sa seal näed oma hea kaaslasi ja oled saanud nendega rääkida, kuidas nendel on läinud?
Väga erinevalt. On neid, kes on väga hästi hakkama saanud, aga on ka neid, keda enam ei ole, kes on läinud paraku, keda on alkohol viinud ja muud tervisehädad, et väga erinevalt. Aga need, keda ma olen näinud ja teil tundub olevat hästi.
Kui sa nüüd siin Tallinnas võtad vastu, noh, siit läbi käivaid inimesi. Kas inimeste kutse Jumala poole on muutunud natukene tugevamaks või siin mingisugused erilisi märke sai tähelda, et see oleks ajas kuidagi muutunud? Kas inimestel on rohkem Jumalat vaja kui ütleme 10 aastat tagasi?
Jälle ma jään nagu vastuse võlgu, et sellele vastata siis peab inimene ikkagi ennast nagu avama, tal peab mingi põhjus olema, et ta tuleb neist asjust rääkima. Inimesed on ikkagi küllalt suletud. No, mina ei ole pastor, ma ei ole kirikuõpetaja. Selle tõttu võib-olla minu juurde ei tulda niimoodi oma probleemidest rääkima. Aga jällegi teinekord see jällegi võimaldab inimesel olla nagu rohkem avatud, ta räägib minu kui tavalise inimesega. Ma ei usu, et väga erilisi palju suuri muutusi on toimunud, vähemalt mulle tundub nii. Aga eks praegu aeg paneb nagu rohkem mõtlema inimesi. Aga inimestel on tegelikult kogu aegesti kiire nelile aegagi palju mõelda.
Et see võiks olla üks asi, mis
kiire on endiselt.
võiks anda neile võimaluse vähemasti korraks sellest igapäevast kiirest välja astuda.
Kindlasti.
Tulla kas või istuda, vaadata ilusaid pilte, uhkeid interjööre.
No, meil ei,
ei peagi ju jutlust kuulama või ei peagi muusikat kuulama, et teinekord lihtsalt ka kirikust läbi astumine, kas just siit samast kirikust, mis on ilmselt muul ajal kinni, aga ma pean silmas ka teisi pühakodasid, mis siin Tallinnas on ja mujal.
Sest meil ei ole siin sellist uhket interjööri ja ei ole sellist väärikat ajalugu. Aga ma olen pannud tähele, et inimesed, näiteks ka muusikakollektiivid, kes on meil käinud, annud kontserte ja harjutanud ja ohkavad ütlevad, kuidagi hea on siia tulla ja kuidagi rahu on siin. Et inimesed nagu tajuvad seda, et midagi on teisiti. Aga see on tore, see peab nii olema.
Eriti veel Tallinn ühe sellise suurema tuiksoone, reiditee ja Narva maantee vahel, et on olemas üks selline just nagu oas, kus kõik asjad toimivad natuke teistmoodi. Kui juba liiklusest ja liikumisest jutt oli, väga pikalt ja põhjalikult on aetud rida selle saare ja mandri vahelise püsiühendusega. Milline Uno sinu suhtumine? Praami või silda on? Kas sinu jaoks on seal mingisugust vahet või olgu pealoo?
Jällegi, minu käimised on siiski suhteliselt harvad ja ma valin aegu, kui võimalusel valin aegu, kus ei ole järjekorrad pikad ja vastan pileti ennem ära ja see, et seal silda ei ole, mind ei ole nii väga seganud ja võibolla see lisab nagu teatud turvalisust, et ma ei tea, jäägu see pädevamate inimeste otsustada. Muidugi teeks selline sild või tunnel liikumise mugavamaks, aga mul ei ole just isikliku seisukohta, et ma arvaks, et see peaks just täpselt nii olema. Ma arvan, et rohkem peaksid otsustama need, kelle igapäevane elu ja töö sellest sõltub. Ja pean usaldama neid.
Aga mingit ohtu kultuurile, loodusele?
Ma ei arva, et ega siis praamiga saavad ja ka inimesed väga vabalt praegu liikuda.
Päris lõpetuseks. Olen küsinud enamuse meie saatekülaliste käest, et ka sinu mõtteis ei ole kunagi tulevikus Tallinn ikkagi jälle Saarema vastu välja vahetuda.
Kunagi ei saa öelda, et ma tean, mis tulevik toob. Praegu hetkel ei ole.
Aga sul on vähemasti koht.
Ja on koht
vähemasti, et sa ei pea hakkama otsima midagi.
Ja.
Et kui see aeg kätte jõuab ja see tahtmine tuleb, siis see võimalus on sul olemas.
Jah, aga palju oleneb ka minu enda perest, et minul on niisugune isiklik side, aga minu perel ei ole see on juba, nad on ju mujal üles kasvanud. Lapsed siin Tallinnas ja abikaasa.
No või juunad Saaremaal ikka on ka käinud.
Ja ikka loomulikult käime.
Juunad ikka oskavad ise ka midagi sellest arvata.
Ja, aga väga oluline on muidugi see, kus inimene on sündinud kasvanud, et sellest me ei pääse üle ka ümber.
Mis siis ikka? Aitäh, Uno Looris, tänase jutu äämise eest. Meie saadet jääb lõpetama siis ka üks muusikapala, mille Uno oma valikul välja on otsinud. Need on salvestised sinu enda käe alt, nii et sa oled need seelalood ise kuskil omal ajal linti võtnud.
Jah.
Viib meid 80. algusesse tagasi, nii et need ei ole väga värsked salvestused, aga seda põnevamad. Nii et lõpetame siis tänase saate ansambli Seela muusikaga ja kutsume teid, head Kadi raadio kuulajad, järgmisel nädalavahetusel, kui jõuame 3. advendi juurde taas ühte hullusaarlast siin Kadi raadios kuulama.
Võta mind, issad vastu taas. Võta mind, issand vastu seadus ma uskusin. Võta
Ma kuulen hüüad mind, need lihtsad tõed, mis kord uskusin, vaid mälestustes meenuvad. Mind aitasid, mind õnnistasid sa.
Saarlased.